Kumekucha Afrika.
Ni saa tano usiku hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu msikilizaji popote pale ulipo kwa matangazo yetu ya alfajiri hapo Afrika, ambayo naanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud. Karibisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 29 mwezi Mei mwaka 2018. Matangazo haya yanasikika pia moja kwa moja kwenye tovuti ya www.voaswahili.com na mitambo yetu ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hii leo, mkutano wa viongozi wa chama kinachotawala nchini Tanzania unatarajiwa kumalizika hivi leo, ikiwa ni moja ajenda ya kujadili ripoti ya vitendo vya ufisadi. Katibu mkuu aliyestaafu atachaguliwa pia.
Mshukuru mwenyekiti kwa kukubali. Nimshukuru makamu mwenyekiti Zanzibar kwa kunikubalia na kutambua kwamba kila lililo na mwanzo lazima liwe na mwisho. Lazima tukubali kuwa kuna wakati wa kufanya kazi na kuna wakati wa kupumzika.
Na katika habari nyingine, ulimwengu waadhimisha siku ya usafi wa hedhi, huku wasichana wengi katika bara la Afrika wakiendelea kushindwa kuendelea na masomo kwa sababu ya changamoto za nyakati za hedhi na ukosefu wa pedi. Viongozi wa kisiasa nchini Kenya wanasemaje?
Serikali wameshawapangia watoto Kenya nzima, lakini kuna wale ambao hawako mashuleni. Watoto kama wale tutawafikia vipi? Tutawasaidia vipi?
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Kaa nasi kwa takriban dakika 30 hadi mwisho wa matangazo haya, ambayo pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na masafa ya FM. Na kabla ya kusikiliza mengi kutoka kwa waandishi wetu, Abdul Shakur Abud yuko hapa kukusomea habari za dunia.
Na habari muhimu kwa hii leo alfajiri, Rais Donald Trump wa Marekani na Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe wanapanga kukutana ana kwa ana kabla ya mkutano wa kilele kati ya Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Abe aliwaambia waandishi wa habari mjini Tokyo jana baada ya mazungumzo yake kwa simu na rais wa Marekani kwamba anapanga kukutana kabla ya mkutano wa kilele kufanyika huko Singapore. Katika mazungumzo hayo, viongozi hao wawili walithibitisha msimamo wao pamoja wa kutaka kuhakikisha silaha zote za nuclear, kemikali na biolojia za Korea Kaskazini zinaangamizwa, pamoja na kusitishwa kwa mpango wake wa makombora ya masafa marefu. Wote Trump na Abe wanatarajiwa kuhudhuria mkutano wa viongozi wa kundi la G7 la mataifa tajiri duniani huko Canada kati ya June 8 na 9, lakini huenda akakutana White House kabla ya mkutano huo. Wanajeshi wanaungwa mkono na muungano wa nchi zinazoongozwa na Saudi Arabia wanakaribia mji wa bandari wa Hodhia huko Yemen unaoshikiliwa na wapiganaji wa Kihudhi. Msemaji wa muungano huo ameeleza matukio hayo, lakini alikataa kutoa habari zaidi ikiwa kuna mipango ya kuvamia mji huo wa magharibi ambao umekuwa shabaha wa muungano huo kwa muda mrefu tangu vita kuanza nchini humo. Msemaji wa muungano Kanali Turki Ali Maliki, akizungumza mjini Riyadh, Saudi Arabia hapo jana, alieleza mafanikio yaliyopatikana dhidi ya kundi la Kihudhi linaloungwa mkono na Iran. Takriban washukiwa 40 wa kashfa la rushwa inaokabili maafisa wa mamlaka ya kitaifa ya vijana Kenya NYS na wafanyabiashara kadhaa watafikishwa mahakamani mjini Nairobi hii leo kufunguliwa rasmi mashtaka ya kuhusika katika kashfa hiyo. Kulingana na mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji, maafisa wengine 20 walifunguliwa mashtaka hapo jana. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji alisema watumishi wa umma wapatao 40 na takriban wakurugenzi 14 wa makampuni mbalimbali watafikishwa kizimbani hivi leo ili kujibu mashtaka ya utumizi mbaya wa mamlaka, ufujaji wa fedha za umma, umiliki usio halali wa mali, kati ya mashtaka mengine. Haji aliwaambia waandishi wa habari hiyo jana kwamba wana ushahidi wa kutosha wa kuwafungulia mashtaka. Hii ni moja ya kashfa tatu ambazo zimeripotiwa kukabili utawala wa Rais Kenyatta na kugonga vichwa vya habari katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Zingine ni sakata ya mahindi katika bodi ya nafaka na mazao na ile ya idara ya misitu ambapo zaidi ya shilingi bilioni mbili zinadaiwa kutoweka. Pamoja na ahadi ya Rais Kenyatta kutokomeza ufisadi alipochaguliwa mara ya kwanza mwaka 2013, wakosoaji wake wanasema kwamba amekuwa akisuasua katika kuwashughulikia maafisa wa ngazi za juu. Wamesema kuwa ni pale tu majina makubwa yatakapofikishwa mahakamani na kuhukumiwa kifungo ndio wataamini kwamba utawala wake una nia ya dhati ya kutokomeza janga la ufisadi.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Iran inakabiliwa na mgomo wa kitaifa wa wafugaji wa kuku na madereva wa lori wanaolalamika dhidi ya kupanda kwa gharama za biashara na kutaka nyongeza za bei za kuku kwa upande mmoja na madereva wa malori wakidai nyongeza za mishahara. Shirika la habari la serikali la Iran IRNA linaripoti kwamba karibu wafugaji 300 wa kuku waliandamana kutoka majimbo mbalimbali hadi mjini Teheran jana kufikia ofisi ya Rais Hassan Rouhani kuitaka serikali kupandisha bei ya kuuza kuku. Mwakilishi wa wafugaji hao ananukuliwa akisema kwamba wafugaji 15 wa kila jimbo la Iran walishiriki katika maandamano hayo. Kwa upande wao, madereva wa malori walianza mgomo wao Mei 22 katika majimbo manane ya Iran na hivi sasa kuungwa mkono na madereva wa majimbo mengine, wakilalamika kutokana na kupanda kwa gharama za bima, malipo ya barabarani na vipuri kuwa ghali zaidi huku mishahara ikibaki pale pale. Afisa wa chama cha usafiri ananukuliwa akisema pendekezo la kuongeza bei ya kusafirisha mizigo linajadiliwa na kutayarishwa kwa wakati huu. Wakati huo huo, malalamiko na maandamano ya kitaifa ya waendesha magari wa Brazil yameshindwa kusita hiyo jana licha ya kwamba serikali imekubali kutekeleza madai yao, jambo lililosababisha soko la hisa kushuka pamoja na sarafu ya nchi hiyo. Chama cha madereva wa malori Brazil Abcam kinachodai kuwakilisha madereva binafsi 600,000 kimetoa wito kwa wanachama wake kuacha mgomo, ingawa kimeeleza kwamba itachukua muda kusitisha kabisa mgomo huo unaoendelea kwa wiki nzima hivi sasa. Madereva wanalalamika dhidi ya kupanda kwa bei ya mafuta ya diesel, na hapo jana wamesababisha mji mkubwa kabisa wa Brazil, São Paulo, kusita bila kuwa na mafuta, hospitali ikiwa na upungufu mkubwa wa bidhaa, shule kufungwa, wafanyabiashara kuambia wafanyakazi wao kurudi nyumbani.
Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kwamba Umoja wa Mataifa unaripoti kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika taifa la Jamhuri ya Afrika ya Kati ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa miaka mitano sasa vimeenea katika sehemu zote za nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na maeneo ya kaskazini na katikati mwa nchi ambayo yamekuwa na utulivu siku za nyuma. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Alisa Schlein ameandaa taarifa ifuatayo kutoka Geneva ambayo inasomwa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba vita vimezuka katika maeneo ambayo yamekuwa na utulivu nchini Afrika ya Kati, kama mji mkuu wa Bangui na katika mji wa pili kwa ukubwa ulio na shughuli nyingi za kibiashara wa Bambari. Mashirika ya kutoa misaada yanaripoti kwamba hali imekuwa mbaya zaidi katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Mashirika hayo yanasema ghasia zimesababisha ongezeko la idadi ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi kufikia takriban 70% au karibu watu 1,690 katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja. Idadi ya wakimbizi pia imeongezeka kwa 25% na kufikia watu 1,575. Msimamizi wa shughuli za kibinadamu wa Umoja wa Kimataifa Afrika ya Kati, Najat Rodi, amesema kwamba watu wengi wamekimbilia nchini Kamerun na Chad tangu vita vilipoongezeka kati ya mwezi Aprili na mwezi Mei. anasema kwamba mtu mmoja kati ya watu wanne nchini humo anaishi kama mkimbizi.
Meaning that a quarter of the population in Central Africa are not in a position actually to have a normal life.
Hii ina maana kwamba robo ya idadi ya watu nchini Afrika ya Kati hawawezi kuishi maisha ya kawaida. Hawawezi kuwapeleka watoto wao shule wala hawawezi kufikia ardhi yao, kujijenga wala kujenga upya nchi yao.
Rodi anasema kwamba zaidi ya nusu ya idadi ya watu nchini humo, ikiwa ni takriban watu milioni 2.5, wanahitaji msaada wa kibinadamu. Lakini Umoja wa Mataifa una uwezo mdogo wa kuwasaidia kutimiza mahitaji yao kutokana na uhaba wa pesa. Anasema kwamba mwaka unaelekea kufikia katikati na Umoja wa Mataifa umepokea tu 15% ya ombi lake la mwaka 2018 la dola milioni 515. Anasema kwamba ukosefu wa pesa unailazimisha Umoja wa Mataifa kupunguza misaada yake kwa kiwango kikubwa. Kwa mfano, shirika la mpango wa chakula ulimwenguni umelazimika kupunguza mgao wa chakula kwa theluthi mbili. Afisa wa Umoja wa Mataifa anaomba wahisani wa kimataifa kujitolea zaidi. Anasema kwamba msaada wa kibinadamu unaleta tofauti kati ya maisha na kifo katika maeneo yenye vita vikali Afrika ya Kati.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, msikilizaji, tukitumai kwamba unaendelea kuwa na asubuhi njema. Sasa Abdu Shakur Abud naona yuko tayari kuendelea na habari za dunia.
Wataalamu wa mabadiliko hali ya hewa wanasema kupunguza joto duniani kwa nyuzi 1.5 kutaweza kuzuia kutokea kesi milioni 3 za maambukizi ya homa ya dengue inayosababishwa na mbu kila mwaka. Watafiti katika chuo kikuu cha Uingereza cha East Anglia wanasema kupunguza joto hakutazuia uambukizaji wa homa hiyo mahala inapatikana kwa wingi, bali kuenda ikazuia kuenea kwa maeneo mengine yasiyoathiriwa sana. Homa ya dengue husababishwa na virusi vinavyosafirishwa na mbu wanaostawi katika maeneo ya joto. Shirika la Afya Duniani linaeleza kwamba homa ya dengue inaoelezwa ugonjwa unaosambaa kwa haraka, inapatikana katika nchi 100 za dunia hivi sasa na kuathiri watu milioni 300 kila mwaka. Mhamiaji wa Kimali aliyekuwa anaishi kinyume cha sheria nchini Ufaransa anatajwa shujaa hii leo akipewa jina la Spider-Man baada ya kupanda nje ya jengo la ghorofa 4 kumwokoa kijana aliyekuwa ananing'inia hapo jana. Mamadou Gassama mwenye umri wa miaka 22 alipewa jana tuzo ya shujaa na Rais Emmanuel Macron na kupewa kazi moja kwa moja katika idara ya wazima moto akiambiwa aombe uraia wa Ufaransa. Gassam alizungumza na Sauti ya Amerika na alisema alikuwa kwenye mgahawa na kabla ya kuanza kula aliona umati wa watu nje ya jengo, baadhi ya watu wakipiga kelele na madereva wakipiga honi. Alikwenda nje na kuona mtoto ananing'inia katika ghorofa 4. Anasema haikumchukua muda, akaamua kwenda moja kwa moja kupanda juu kumwokoa, na anamshukuru Mungu kumwezesha kufanya hivyo. Video inaonyesha ushujaa wake imesambaa kote duniani katika mitandao ya kijamii zaidi ya mara milioni 10.
Matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kukukumbusha tu msikilizaji ni kwamba pia unaweza kutazama matangazo yetu ya televisheni, kipindi cha Duniani Leo, kupitia vituo shirika na pia kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com baadaye hivi leo. Na tukirejea tena kwa waandishi wetu ni kwamba chama kinachotawala nchini Tanzania, CCM, kinatarajiwa kumaliza mkutano wake hivi leo wa siku mbili, ikiwa moja ya agenda ni kujadili vitendo vya ufisadi kati ya maafisa wa chama hicho, pamoja pia na kumtafuta mrithi wa katibu mkuu ambaye amestaafu. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Jogopa.
Vigogo wa chama hicho leo wanahitimisha mkutano wao siku mbili na moja ya ajenda huenda ikawa ni kumsaka mrithi wa Kinana aliyekuwa katika wadhifa huo tangu utawala wa awamu ya nne, Rais Jakaya Kikwete. Kinana, ambaye heba yake na tajo ilisaidia kufua uhai wa chama hicho, anakuwa mmoja wa wanasiasa wachache katika historia ya chama hicho aliyeamua kuachia ngazi kwa hiari baada ya kudumu katika wadhifa huo kwa miaka mingi. Yeye anakuwa katibu mkuu wa nane katika historia ya chama hicho, na baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kuondoka kwake hakutarajiwa kukiweka katika wakati mgumu chama hicho ambacho hadi sasa kimeongozwa na wenyeviti wanne. Jana alijumuika na wajumbe wenzake kujadili masuala yanayohusu chama hicho kabla ya kuchukua uamuzi wa kuachia ngazi.
Nikushukuru mwenyekiti kwa kukubali. Nimshukuru makamu mwenyekiti Zanzibar kwa kunikubalia. Na nimshukuru mzee Mangula vile vile kwa kunikubalia. Mimi mara nyingi sana nakwenda nyumbani kwa mzee Mangula. Nazungumza. Na kwa kutambua kwamba kila lililo na mwanzo lazima liwe na mwisho. Lazima tukubali kuwa kuna wakati wa kufanya kazi na kuna wakati wa kupumzika.
Kwa mara kadhaa Kinana amekuwa akijaribu kutaka kuachia ngazi, lakini hata hivyo ombi lake lilikataliwa na mwenyekiti Rais Magufuli. Wakati wa uongozi wake, Kinana aliendesha kampeni za kuzunguka nchi nzima katika kile kilichoelezwa kwamba ni kujenga uhai wa chama, na wakati huo huo aliwakosoa baadhi ya mawaziri walioonekana kushindwa kushirikia kero za wananchi. Mwenyekiti wa chama hicho Rais Magufuli anaamini kwamba kuondoko kwa Kinana kutafungua njia kutafutwa kwa mtendaji mwingine ili aanze kazi mara moja.
Lakini nikatambua pia umri wa mheshimiwa Kinana.
Nimeridhika na nimejiridhisha na dhamira yangu ya moyo kwa kazi kubwa aliyoifanya ndugu yetu. Lakini ukweli nimeridhia nimkubalie amalize muda wake wa katibu mkuu. Tutafuta katibu mkuu mwingine.
Kando na ajenda hiyo kumsaka katibu mwingine, mkutano huu wa leo unatarajia pia kujadili ripoti iliyokabidhiwa hivi karibuni na jopo la wataalamu waliokuwa wakichunguza mali ya chama hicho, mali ambazo zimegawika katika makundi mbalimbali. Ripoti hiyo inadaiwa kugundua kuwepo kwa vitendo vya kifisadi kwa baadhi ya mali hizo kuangukia mikononi mwa wajanja wachache, na hivyo kushindwa kutoa tija kwa chama. Wakati akipokea ripoti wiki iliyopita, Rais Magufuli aliahidi kuwashughulikia wale wote waliotajwa kwenye kashifa ya kujibu mali za chama, akisema hawezi kuendelea kupambana na rushwa ndani ya serikali wakati chama chake akikiacha akikitafunwa na wajanja wachache. Hivyo kutokana na hoja hiyo, mkutano wa leo unatizamwa na wengi hasa kutaka kujua namna chama hicho kitakavyoshughulikia vigogo wake walotajwa katika ripoti hiyo. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Nam ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo ambayo yanakujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Abdu Shakur Abud, hebu tueleze sasa tunasafiri kwenda wapi?
Huko Zimbabwe, ambako bunge linasema jana kwamba aliyekuwa rais wa nchi hiyo Robert Mugabe anakabiliwa na kifungo cha jela iwapo hatajiwasilisha mbele ya kamati ya bunge inayochunguza shutuma za ubadhirifu wa dola bilioni 15 za mapato ya biashara ya almasi. Sasa BMJ, ripoti ya Sebastian Mhofu inaelezaje kuhusu kazi hiyo?
Baada ya kumsubiri rais huyo wa zamani kwa zaidi ya saa nzima na kukosa kufika mbele ya kamati hiyo ya madini na kawi, mwenyekiti wake Themba Mliswa alisema kwamba uvumilivu wa wabunge ulikuwa umefika mwisho. Hii ni mara ya pili kwa Mugabe mwenye umri wa miaka 94 kukosa kufika mbele ya kamati hiyo ili kuojiwa. Mliso anasema hawana subira tena.
In the letter that we are writing to him, which is the final letter, we are also reminding him that we will be summoning him.
Katika barua tunamwandikia ambayo ni ya mwisho, tunamkumbusha kwamba tutakuwa tunamuita kufika mbele ya kamati hii, na tunatumaini haitatubidi kuchukua hatua ya kumlazimisha rais wa zamani kufika mbele yetu. Tunamatumaini barua hii ya mwisho itakuwa kitu ambacho ataheshimu. Iwapo hatafika mbele ya kamati hii, atakuwa amedharau na kukiuka kanuni za bunge, na kuna athari kadhaa za kuchukuliwa. Hebu na kukumbusha kwamba aliyekuwa mbunge marehemu Roy Bennett alipelekwa jela na bunge. Kwa hivyo usisahau bunge lina nguvu na mamlaka zake.
Kamati hiyo inachunguza shutuma za ufisadi katika biashara ya uchimbaji madini ya almasi. Mnamo mwaka wa 2016, Mugabe alisema kwamba Zimbabwe ilipoteza dola bilioni 15 kutokana na kile kilichoelezwa kwamba ni ubadhirifu wa mali. Almasi iligunduliwa Zimbabwe mnamo mwaka wa 2006 na kuleta matumaini kwamba uvumbuzi huo ungesaidia kuimarisha pakubwa uchumi wa nchi hiyo uliodorora mno, lakini ni mapato madogo mno yaliyowafikia wananchi wa kawaida au hata hazina ya serikali. Ingawaje utawala wa Mugabe ulishutumu makampuni ya kuchimba madini kwa kutotangaza faida yaliyokuwa yakipata, shirika la Global Witness na mashirika mengine ya ufuatiliaji wa ufisadi yalieleza wasiwasi juu ya matumizi mabaya ya fedha katika sekta hiyo ya madini. Global Witness ililaumu idara ya usalama na washirika wa kisiasa wa Mugabe kwamba walipora na kuhamisha pesa kutoka kwa sekta ya uchimbaji almasi na kuuza mawe hayo yenye thamani kubwa na kujifaidi kwa mapato yote yaliyotokana na mauzo ya bidhaa hiyo. Mugabe alijiuzulu mwezi Novemba mwaka jana baada ya shinikizo lililoongozwa na jeshi la nchi hiyo na hajaonekana hadharani tangu wakati huo. Mara ya mwisho alipoonekana kwenye runinga alikuwa akiwahutubia wanahabari mapema mwaka huu na kumshutumu aliyekuwa makamu wake, rais wa sasa Emmerson Mnangagwa, kwamba alimuondoa mamlakani mwanasiasa huyo mkongwe kwa njia ya mapinduzi.
Na tukiendelea na ripoti zetu, huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya usafi wa hedhi hapo jana, takwimu za shirika la UNESCO zinaonyesha kuwa msichana mmoja kwa kila wasichana 10 hukosa kwenda shule katika mataifa ya Afrika yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo ana ripoti kuhusu changamoto za mtoto wa kike nchini Kenya.
Nchini Kenya, zaidi ya 60% ya wanafunzi wa kike hukosa masomo nyakati za hedhi kila mwezi kwa kukosa vitambaa vya sodo. Takwimu za Wizara ya Elimu nchini humo zikionyesha kuwa msichana kukosa shule kwa siku 4 kila mwezi inajumuisha siku 13 za masomo kila muhula wa shule. Umaskini miongoni mwa wazazi na bei ya vitambaa hivyo kukichangia mimba za utotoni na wasichana kuacha masomo wanapovunja ungo. Najma Muhammad ni mwanzilishi wa shirika la kijamii la We for She ambalo limekuwa likihamasisha wasichana shuleni na kugawa vitambaa hivyo kupitia wafadhili.
Kikao kizungumza nao wanakuambia kwa sababu ya pads. Unajua kwenye hiyo area wanaotoka wazazi wao the main source of income ni kuuza changa. So hawana pesa za kujikimu wao wenyewe, hata chakula ni shida. So anasema vijana wa bodaboda wanawanunulia pads, wanawanunulia sanitary towel. So in return they have to have sexual relations with them. So that is how they get pregnant.
Wazazi wakihimizwa kuzungumza na wanao kuhusu swala la hedhi ili kujitayarisha kisaikolojia na kufahamu athari wanazokumbana nazo wanapovunja ungo. Bi Christine Mvuria ni balozi wa mradi wa usafi wa hedhi na mazingira salama kusini mwa pwani ya Kenya. Asema kuwa wasichana kutoka jamii maskini wanahitaji hamasa kuhusu njia mbadala wanapokosa sodo hizo.
Hatuangalii tu hizi pads za siku hizi, lakini tunampatia zile options ambazo zi, kwa sababu tunaelewa siku hizi zote. Leo yuwezapata hizo pads ama always, mwezi mwingine akawa hana. Je, akiwa hana ni kitu gani ambacho anaweza tumia?
Utupaji wa vitambaa vya sodo usio salama umechangia uharibifu wa mazingira, huku wadadisi wakisema kuwa huchukua hadi miaka 8 kwa vitambaa hivyo kuoza. Shirika la kimataifa kutoka Uingereza Freedom for Girls mwaka jana lilisambaza vitambaa vya sodo 4000 kwa wanafunzi humu nchini Kenya ambavyo vinaweza kuoshwa na kutumiwa kwa mara nyingine. Tina Lesile ni afisa wa mradi huo hapa nchini. Anasema kuwa sodo zinazotumiwa hukaa miaka 8 hadi 10 kuoza ukilinganisha na sodo ambazo walianzisha na pia kuzisambaza hapa nchini Kenya, zinaweza kuoshwa na kutumika tena kwa miaka 3. Siku hii inajiri wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta tayari aliidhinisha sheria ya sodo za bure kwa wanafunzi wote wa kike nchini Kenya. Tayari mradi huo unaolenga kufikia wanafunzi milioni 4 kote nchini katika kipindi cha miezi minne umezinduliwa na kuanza kutekelezwa. Viongozi wamepongeza hatua hiyo ya serikali, japo wanaomba ufikie hata wasiokuwa shuleni. Asha Hussein ni mbunge wa kaunti ya Mombasa.
Serikali wameshawapangia watoto Kenya nzima, lakini kuna wale ambao hawako mashuleni. Watoto kama wale tutawafikia vipi? Tutawasaidia vipi?
Kauli mbiu ya siku hii ni hakuna tena vikwazo kwa wasichana na wanawake wakati wa hedhi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na kabla tujakamilisha matangazo ya leo, basi tusikilize muktasari wa habari.
Rais Donald Trump wa Marekani na waziri mkuu wa Japan wanapanga mkutano ana kwa ana kabla ya mkutano wa kilele kati ya Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un huko Singapore. Wanajeshi wanaungwa mkono na muungano wa nchi zinazoongozwa na Saudi Arabia wanakaribia mji wa bandari wa Yemen wa Hudhia unaoshikiliwa na wapiganaji wa Kihudhi. Takriban washukiwa 40 wa kashfa ya ulaji rushwa inayokabili maafisa wa mamlaka ya kitaifa ya vijana Kenya NYS na wafanya biashara kadhaa watafikishwa mahakamani mjini Nairobi hii leo kufunguliwa mashtaka dhidi ya rushwa. Na timu ya Golden State Warriors imenyakua ushindi katika ubingwa wa NBA kanda ya magharibi dhidi ya Houston Rockets. Iran inakabiliwa na mgomo wa kitaifa wa ufugaji wa kuku na madereva wa malori walomiliki wanaolalamika dhidi ya kupanda kwa gharama za bei na kutaka nyongeza za mishahara.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Na hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chuba Hiro, msimamizi wa matangazo amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mimi ni BMJ Muridhi na kutakia asubuhi njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera ya msimamo wa serikali ya Marekani. Mei 17 wapiga kura nchini Burundi walipiga kura kuamua endapo watabadili katiba ili kuongeza muda muhula wa urais kutoka miaka 5 hadi miaka 7. Inaaminika kwamba mabadiliko hayo yatabadili mihula iliyopita na kumruhusu Rais Nkurunziza kutumikia mihula mingine miwili. Maeneo mengine ya mabadiliko ya katiba yataongeza madaraka ya rais na kuweka vikwazo kwa wagombea binafsi na muungano wa vyama vya wagombea. Baadhi ya mabadiliko haya yanakinzana na makubaliano ya kushirikiana madaraka yaliyofanyika katika mkataba wa Arusha uliopelekea kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, asilimia 73 ya wapiga kura milioni 4.7 waliunga mkono mabadiliko hayo, wakati asilimia 19 walipinga. Matokeo yake ni kwamba Rais Nkurunziza, ambaye aliingia madarakani mwaka 2005, anaweza kutawala Burundi mpaka 2034. Hata hivyo, kura hiyo iligubikwa na matatizo, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani Heather Nauert katika taarifa yake maandishi. Marekani inaeleza kwamba hatua ya kura ya maoni nchini Burundi iligubikwa na ukosefu wa uwazi, kufungiwa kwa baadhi ya vyombo vya habari na juhudi za kuwatisha wapiga kura, na serikali iliyoruhusu upinzani kufanya kampeni kubwa katika wiki mbili kabla ya upigaji kura huo, lakini kesi kadhaa za unyanyasaji kwa wapinzani kwa kura ya maoni miezi kadhaa kabla ya kupiga kura hiyo ilichangia kwa hali ya wasiwasi. Kukosekana kwa wasimamizi wasiofungamana na upande wote pia kulipelekea kutokuwa na imani kwa matokeo ya kura hiyo. Miezi kadhaa kabla ya kura hiyo, kulikuwa taarifa kadhaa za ukandamizaji na unyanyasaji. Human Rights Watch ilitoa ripoti ikisema kwamba imetoa taarifa za ukandamizaji na ukiukaji wa haki wa majeshi ya serikali, idara ya ujasusi na wanachama wa tawi la vijana la chama tawala Imbonerakure na wengine walio karibu na chama tawala katika mwaka mmoja na nusu uliopelekea kufanyika kura hiyo. Bado tuna wasiwasi kwamba kupitishwa kwa mabadiliko hayo ya katiba kutotafsiriwa kama kubadili upya mihula ya uongozi wa rais, aliandika Heather Nauert. Tutarudia hali ya chama tawala chini ya mkataba wa Pretoria kuheshimu makubaliano ya mkataba wa Arusha, ikiwa pamoja na kuheshimu mihula ya rais. Kubanwa kwa vyombo vya habari, kukamatwa kiholela na hukumu kali kwa watetezi wa haki za binadamu ni ishara ya kuonyesha kuendelea kwa kuminywa kwa fursa za kiraia na kisiasa nchini Burundi. Tunatoa wito kwa serikali kuheshimu haki ya raia wake ya kujieleza, kukusanyika na kukutana, aliandika. Marekani inaunga mkono watu wa Burundi na kutumaini katika siku zijazo ambazo watafurahia ukuaji endelevu wa kiuchumi, usalama na uhuru wao wa msingi.